Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana danışıqları nə isə dəyişəcəyəmi? Qarakənd üzərində vertolyot qəzasının 22 ili tamam olur. Suriyada vuruşan azərbaycanlılar. Azərbaycan neft pulunu necə xərcləyir, Qazaxıstan necə? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanlıların gedib Suriyada vuruşmasının sizcə səbəbləri nədir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun bugün Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb. Bu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək, sonra isə geniş tərkibdə görüş keçiriləcək. Səfərin sonunda tərəflər arasında bir sıra əməkdaşlıq razılaşmaları imzalanacaq. Məlumata görə təkcə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 216 milyon dollara çatıb. Belarus prezidentinin səfəri noyabrın 21-də başa çatır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bugün Rusiyaya səfərə yollanıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Zakir Həsənov Müstəqil Dövlətlər Birliyi Müdafiə Nazirləri Şurasının Moskvada keçiriləcək növbəti iclasında iştirak eləyir. Sentyabrın 14-də İnsaylı hərbi hissədə ölən Anar Əskərovun meyit üzərində aparılan tibbi ekspertizanın nəticələri açıqlanıb. Rəyə görə 19 yaşlı əskər tabeliyində olan silahla özünü vuraraq intihar eləyib. Əskərin atası Dağıstan Əskərov isə rəyin ədalətli olmadığını iddia edir. O deyib ki, oğlunun meyiti Gəncədəki hərbi hospitala gətiriləndə ona diqqətlə baxıb. Atanın sözlərinə görə meyitin kürəyindəki deşik balaca, sinəsindəki isə böyük olub. Yəni əskər kürəyindən vurularaq öldürülüb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. İran-Azərbaycan sərhədində yaranan problemə görə Naxçıvana yanacaq başqa yollarla daşınacaq. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bundan sonra Bakıdan Naxçıvana yanacaq alternativ yolla daşınacaq. İran Zulfa keçid məntəqəsindən 30 tondan ağır yük maşınlarının keçidinə qadağa qoyulandan sonra Bakıdan Naxçıvana yanacaq alternativ yolla daşınmağa başlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakıdan Muxtar Respublikaya yanacaq daşıyan sürücülər məlumat veriblər. Sürücülərin sözlərinə görə Bakıdan Muxtar Respublikaya yanacağı Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə aparacaqlar. Onların dediyinə görə yol uzaq olsa da başqa əlacları yoxdur. Bir neçə gündür ki, İran tərəfi Zulfa keçid məntəqəsindən 30 tondan artıq yük maşınlarının keçməsinə qadağa qoyub. Verilən məlumatlara görə onlar bunu keçid məntəqəsindəki körpünün köhnəldiyi ağır yükə tab gətirə bilməyəcəklə əlaqələndirirlər.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Gələn il yanvarın 1-dən isə Avro 3-ə keçidlə bağlı Azərbaycanda yanacağın qiyməti bahalaşa bilər. Bunu jurnalistlərə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin sədri Ramiz Həsənov deyib. Komitə sədri deyir ki, Avro 3 standartına keçid qiymətlərə cüzi təsir göstərə bilər, amma ekologiya və sağlamlıq hər şeydən irəlidir. Cenevrədə İran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında danışıqların növbəti mərhələsi başlayıb. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi görüş ərəfəsində Tehranın nüvə proqramından dönmə fikrində olmadığını bildirib. İsrar edirik ki, biz İran xalqının hüquqlarından bir addım belə geri çəkilməyəcəyik. Xameneyi, Qərb İrana qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməsi əvəzində ondan nüvə fəaliyyəti və ya uran zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını istəyir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittiham edilir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Human Rights Watch təşkilatı İran hakimiyyətini Əfqan qaçqınlarının hüquqlarını pozmaqda tənqid edib. Təşkilatın noyabrın 20-sində yaydığı bəyanatda deyilir ki, İran hakimiyyəti öz ölkəsində ciddi təhlükə gözləyən 1000 Əfqanı ölkədən deportasiya edir, hansı ki onların arasında çoxdan da İranda məskunlaşanlar var. Təşkilatın nümayəndəsi Faraz Sani İranın uzun illərdir ki, bu sahədə böyük töhfə verdiyini, amma son vaxtlar vəziyyətin dəyişdiyini deyir.
İran has shouldered a pretty heavy burden for the past 30 years or so of refugees.
Son 30 ildə qaçqın məsələsində İranın üzərinə çox böyük yük düşüb. İran hökuməti əvvəllər faktiki qaçqınların şəhərlərdə yerli xalq arasında yaşaması və təhsil almasına imkan yaradırdı. Həyatları ideal olmasa da elə də böyük məhdudiyyətlər yox idi. Amma son 15 il ərzində vəziyyət xeyli dəyişib və bu həm də onunla bağlıdır ki, İran hökuməti iqtisadi sanksiyalar və ölkə daxilində bir çox siyasi məsələlərlə üzləşdiyindən Əfqanlardan yaxa qurtarmaq və ya onları sıxışdırmaq üçün təzyiqlər artır.
increasing pressure to essentially get rid or push out many of these Afghans.
Faraz Sani. Təşkilat İran hakimiyyətini qaçqın və köçünlərlə münasibətlərdə beynəlxalq standartlara əməl etməyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yenicə başa çatmış Viyana danışıqlarından başlayırıq. Son 2 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən Viyanada görüşdülər. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrair Tamrasyan Viyanadan yenicə qayıdıb. Ona ilk sualımız belə oldu ki, danışıqlar haqda nəsə konkret məlumat varmı? Hrair Tamrasyan. Tamrasyan deyir ki, prezidentlər 2 ildən sonra görüşürdü, yanaşı dayanmışdılar, üzlərində təbəssüm var idi, bu jurnalistlər qarşısında olan idi. Bundan sonra qapılar bağlandı, prezidentlər bağlı qapılar arxasında 2 saat danışdılar. Danışıqlardan sonra Minsk qrupu həmsədrləri bəyanat verdilər ki, prezidentlər məsələlərin geniş dairəsini müzakirə ediblər. Belə geniş müzakirə çoxdan idi ki, yox idi. Bu o deməkdir ki, prezidentlər ola bilsin, çox məsələni müzakirə ediblər. Növbəti sualımız belə oldu ki, ola bilərmi ki, problemin həllində bir sıçrayış olsun? Tamrasyan deyir ki, sıçrayış yox, indi sıçrayışın zamanı deyil, ancaq nəsə ola bilər. Məncə nəsə baş verir, nəsə əldə olunur. Çünki Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatına görə prezidentlər öz xarici işlər nazirlərinə göstəriş veriblər ki, öz aralarında və Minsk qrupu həmsədrlərinlə görüşsünlər, bunlar isə işçi görüşlərdir. Növbəti sualımız, yeni Amerikalı həmsədr təyin olunandan onun verdiyi bəyanatlar, indi də görüş ərəfəsi Amerikanın dövlət katibi John Kerry'nin bəyanatları belə təəssürat oyadır ki, Amerika son illərə nisbətən Qarabağ probleminin həllində daha qətidir. Bu, subyektiv görüntüdür, yoxsa doğrudan da Amerika fəallaşıb. Tamrasyan deyir, mənim fikrimcə bu doğrudan da belədir. Əvvəllər, məsələn, heç vaxt eşitməmişdim ki, Amerikanın dövlət katibi desin ki, o son 72 saatda Ermənistan prezidentinə zəng eləyib, Azərbaycan prezidentinə zəng eləyib. Bundan başqa güclü dövlətlərin, o güclü dövlətlər deyəndə Amerika, Rusiya, Türkiyə və başqaları nəzərdə tutduğunu deyir. Güclü dövlətlərin problemin həllinə daha yaxından cəlbi onu göstərir ki, onlar Qarabağ probleminin həllində maraqlıdırlar. Bu da pozitiv məqamdır. Bunu Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrair Tamrasyan deyir. O, Viyanada danışıqlar vaxtı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin danışıqlarını izləyirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda Viyana danışıqlarına reaksiyalar varmı? Bu barədə bir saat yarımdan sonra efirə çıxacaq Kontekst proqramımızda ətraflı danışacaq. Kontekstdə indi növbəti reportajımız da Qarabağ problemi ilə bağlıdır. 22 il əvvəl Qarakənddə Azərbaycan prezidentindən başqa İcra rəhbərliyinin bütün əsas simalarının çox nüfuzlu və xalq arasında hörmətli Daxili İşlər Nazirinin, Baş Prokurorun və başqalarının vertolyot qəzasında həlak olması Azərbaycanda siyasi hadisələrin gedişini demək olar ki, dəyişdi. O müəmmalı qəzanın səbəbi nə idi, indi onları kim xatırlayır, bütün bunlardan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
O gündür tək riyadını çıxarda bilmirəm. Dərsdə idi. Tələbər kimi şiiri mərmə, bırax bizi. Bir nəsin, mən də üşütmə tutdu məndə dəsə. Saat 5 idi. Elə bir o hadisəni mən hiss elərdim o vaxt.
1991-ci ilin 20 noyabrını vertolyot qəzasında həlak olmuş Vəli Məmmədovun bacısı Sevil Məmmədova belə xatırlayır.
Gəldim, televizor açıram, kit film vardı, ona baxam. Qırım yox, matəm musiqisi var. Bu qədər insanlar həlak olub bu hadisədə. Heç birisinə bir ad verilməyib. Heç olmasa o adı da onlar üçün çox veriblər. Bəlkə vaxt keçəcək, açılacaq bu iş gün. Hətta onların ölümünə inanmıram. Elə bilirəm ki, harasa gediblər, kimsə qılov götürüb, çünki biz onların meydini görmədik.
Həmin dövrdə Şuşa şəhər icra hakimiyyəti başçısı olmuş Vaqif Cəfərovun oğlu Nicat Cəfərov isə 20 noyabrı belə xatırlayır.
Mənim onda 13 yaşım var idi. Həmin gün anamla, bacılarımla evdə idik. Axşam saat 8-9 radələr olardı. Xəbərlərdə eşitdik. İlkin dedilər ki, dumanda olub, sonra müxtəlif versiyalar oldu. Hansı formada olsa da bu Azərbaycan xalqının düşmənləri tərəfindən vurulub vertolyot. Bunlar vətən uğrunda şəhid olublar. Mənim üçün əsas odur.
Həmin vaxt baş nazirin müavini olmuş Zülfü Hacıyevin bacısı Minəş Hacıyev deyir ki, o gündən qulağı səslədi ki, bəlkə bu hadisədən yeni bir xəbər çıxar.
Gedəndə dedi ki, mən sabah Qarabağa gedəcəm, işim var. Xəbər gəldi. Mən istəyərdim ki, bunlara qəhrəman adı versin. Onlar vətən yolunda gedibdi. Hansı tərəfdən vurulub açılsın üstü. Biz də ürəyimiz sakit olsun ki, bunlar nəyə görə belə getdilər, sağ-salamat belə qayıtdılar, gəldilər. Hamı ilə də soruşuruq, müraciət edirik orqanlara. Müraciət edirik. Deyirlər, nə bilim, erməni tərəfdən vurulub, biz bilmirik.
Su və Milrasiya Nazirinin müavini olmuş Qurban Namazəliyevin bacısı Mahirə Məmmədova deyir ki, 20 noyabr müəmmalıdır.
Həmin gün evdə tək idim. Elə bir ki, gözləyirdik ki, gəlməli idi, həmin gün qayıtmalı idi o evə. Elə açdım televizoru, birdən bir elə bilib, nəsə istilik gəldi mənə. Elə həmin vaxtda da başladılar bundan danışmağa ki, Qarakənd üzərində vertolyot qəzayı uğrayıb. Elə oturdum, dedim, ay Allah, qurbanın adı olmasın, ay Allah adı olmasın. Elə onun adını dedilər. Elə müəmmalıdır elə. Deyənə kimi də gəlirik, gedirik bura. Hələ ümidimiz var ki, bəlkə də sağda qayıdacaq. Yoldaş müraciətlər eləyib, heç şey eləyib. Heç də, nə cavab verəcəklər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, mətbuat yazmasa bəlkə də heç bu hadisə rəsmilərin yadına da düşməz.
20 noyabr faciəsində o qara qutunun faktiki olaraq aradan çıxarılması və onunla bağlı məsələnin dalana dirənməsi ona dəlalət edir ki, burada maraqlı qüvvələr var. O məsələni faktiki olaraq örtbasdır elədilər və bununla da məlumat ki, unuduldu. Əslində qalsa belə olmamalıydı və Azərbaycan gec də olsa o ölən hansıları ki, biz deyirik ki, Azərbaycanın qəhrəman övladlarıdır, o övladların xatirəsinə görə biz bu məsələni sona qədər çatdırmalıyıq.
Rəsmi alması odur ki, 20 il bundan əvvəl 1991-ci il noyabrın 20-sində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşə tutması nəticəsində Azərbaycan rəsmi şəxslərinin olduğu vertolyot qəzaya uğrayıb. Nəticədə vertolyotda olan 22 nəfərin hamısı həlak olub. İlkin rəsmi məlumatlarda vertolyotun dumanın düşərək qayaya çırpılması ehtimalı irəli sürülsə də sonradan onun vurulması faktı təsdiqlənib. Faktla bağlı 1991-ci il noyabrın 21-də hərbi qarnizon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb, istintaqın davam etdirilməsi üçün iş Respublika prokurorluğuna verilib. Sonradan cinayət işi üzrə istintaq dayandırılıb. Səbəb hadisənin baş verdiyi ərazinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasıdır. Cinayət törədən şəxslər müəyyənləşdirmək isə mümkün olmayıb.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan birini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanlıların Suriyaya gedib vuruşmasının sizcə səbəbləri nədir? Deyilənlərə görə bu döyüşlərdə iştirak edən muzlulara orada çoxlu pul və digər güzəştlər vəd olunur. Öz ailəsini dolandırmağa iş tapmayan yoxsul azərbaycanlılar başqa çarələri olmadığı üçün ora gedirlər, mənasız olaraq həlak olurlar. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanı Xaltan kəndindən. İndi isə Suriyada vuruşan azərbaycanlılar mövzusuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda dini radikallıq və Suriyaya gedən azərbaycanlılar, bunlar arasında əlaqə varmı? Gedən isə çoxdur, onların sayı 100-dən çoxdur. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Müxtəlif mənbələrə görə Azərbaycandan Suriyaya gedib cihadçı qruplara qoşulanların sayı 60-300 arasında dəyişir. Artıq orada ondan çox azərbaycanlı da həlak olub. Bəzi internet mənbələrində Azərbaycan dilində açıq çağırışlar və Suriyaya getmək üçün yolları da asanca tapmaq olur. Bu çağırışlar nə dərəcədə İslam dininə əsaslanır, ilahiyyətçi Bəhruz Əlizadə?
Bu cihad adı altında və yaxud da dini əqidə bağlı adı altında Azərbaycandan durub hansı ölkəyə gedib, hansı ölkənin daxili məsələsinə müdaxilə edib cihad altında orada vuruşmaq nə İslamın, nə də dini ehtiqadın aşıladığı bir şeydir. Çünki biz əgər dini dəyərlərimizi, dini bağlılığımızı Quran və Peyğəmbərə bağlayırıqsa, nə Quranda, nə Peyğəmbər ənənəsində belə bir cihad növü yoxdur. Çünki internet şəbəkələrində, müəyyən sosial şəbəkələrdə biz orada baş verən gedişatları görəndə görürük ki, bunlar yəni aşırı dərəcədə ifratçıdırlar və bu ifratçı firqələr ya müəyyən siyasi ixtilaflar zəminində, ya müəyyən məzhəb arası ixtilaflar zəminində tarix boyuta Peyğəmbər dönəmindən başlayaraq, Peyğəmbərdən sonraki dönəmlərdə də bunlar mövcud olub və var. Və günü-gündən də belə deyək, bu inhirafi, yəni yolunu azmış cərəyanlar çoxalmaqdadır.
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu prosesin Suriyaya gedənlərin qarşısını niyə almırlar? Politoloq Ərəsun Oruçlu.
Kifayət qədər ciddi bir problemdir. Təminat yoxdur ki, bugün Azərbaycanda əməkdaşlığa cəlb olunub, tərəfdaşlığa cəlb olunub, Suriyaya aparılan və de-facto ölümə gedən insanların dəxli yoxdur nə səbəbdən. Pul almaqdan və yaxud inancdan və yaxud fanatizmdən sabah bunların Azərbaycan dövlətinə qarşı da istifadəsi mümkündür. Çox təəssüf ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları deyək ki, 30, 40, 50 inanclı müsəlmanı şərliyib tutduğu halda gəh terror ittihamından, gəh narkotik ittihamından bu dərəcədə ciddi bir problemi nəzərdən qaçırıbdır.
Azərbaycandakı sələfilər özləri Suriyaya gedib məzhəblər arası savaşa qoşulanlar haqqında nə deyirlər? İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov.
Böyük sələf alimləri, yəni bunu rədd edir və qəbul eləmir. Bundan sonra İslam adına istifadə edib, külün müqədə mənfəət rəhbələmək, mənfəət, yəni mağmək əldə eləmək və yaxud da ki, hakimiyyətə gəlmək yəni, məqsədə daşıyır. Bunların yəni, məqsədi budur. Ondan bəzi zəif müsəlmanlar, elmi olmayan müsəlmanlar tez təsirə düşürlər. Hətta bizim ölkəmizdə də görürsünüz ki, yəni insanlar radikallaşır. Bunda bir çox səbəbləri var. Məscidlərin olmaması, məscidlərin bağlanması, xüsusən əhlüsünə məscidlərinə qarşı təzyiqlərin olması, onların radikallaşmasında ünsürü var, yəni amili var.
Radikallığın artması və Azərbaycan internet məkanında məzhəblər arası mübahisənin də artmasının səbəbi nədir? Ümid Qəsəbə dini icmasının rəhbəri Ramin Həsənzadə.
Artıq bu gün bu məzhəbi ayrı seçkiliklər, təriqətlər baş verməsi, bu proseslər bizə artıq bir siqnal verdi ki, xeyr, bizim çox sağlam və ayıq və yüksək mütəxəssis olan ruhanilərimiz olmalıdır. Çünki bugün qeyri-ənnəvi dinlər ki, burada gəlib müəyyən bir məqamlar tuturlar, insanları alladırlar onların bisavadlığından və özlərinin həqiqətini onlara çatdırırlar. Təsəvvür edin, insan atasın, anasın atır, atasın, anasın məxsus olan evin satır ya pulu götürür cihad adı ilə yalancı bir təbliğatın qurbanı olur, gedir xaricə. Artıq Azərbaycan insanı erməni ilə yox, müsəlman qardaşından vuruşmaq iddiası edir. Halbuki biz bu neçə ili cavanlarımızı düşmənə qarşı ermənilərdən o torpağı arzını almaq üçün hazırlamalıydıq, amma biz yatdıq, tənbəllik etdik, düşmən gəldi, bizim övladlarımızı tamam öz məqsədləri üçün istifadə etdilər və bu da çox acınacaqlı haldır və bunun günahkarları tək elə sırada insanlar deyil, təriqət sahibləri deyil, bizim hamımızın burada günahı var və bir cəmiyyət olaraq, toplum olaraq, dövlət olaraq burada bir xətalarımız var, biz bu səhvlərimizi düzəltməliyik və tez bir zamanda bunun qarşısını almalıyıq.
Azərbaycanda radikallıq, cihadçılıq və Suriyaya gedib vuruşan Azərbaycanlılar mövzusunda müzakirə cümə günü İslam və Demokratiya verişində.
Suriyada vuruşan azərbaycanlılar mövzusunda İlkin Məmmədovun hazırladığı reportaja qulaq astıq. Onun daha geniş 30 dəqiqəlik forması cümə günü İslam və Demokratiya verilişində xatırladım ki, axşam saat 20:30-da. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Suriyaya azərbaycanlılar niyə gedib vuruşurlar və niyə belə çox sayda? Gələn cavablardan birini oxuyum. Suriyada bir-biri ilə vuruşan müsəlman qardaşlarımızda təqsir yoxdur. Onlardan istifadə edib öz maraqlarını həyata keçirən şəxslər Allah qabağında cavab verəcək. Bu müharibədə barmağı olan başqa dindən olanlarda da təqsir görməyək. Onların da öz marağı var. Adama deyərlər ki, tarixi bilirsənsə, bəs niyə fitvaya gedirsən? Tarixdə müsəlmanın müsəlmanı öldürməyində xaricinin səbəbkar olduğu bildirilir. Bu cavabı ki, SMS-də gəlib ardını oxuyuram. Ey dünya marağında olan insan, o cür oğulları, yəni qardaşı qardaşa qırdırmayın. SMS-lər çox dollarla sizi tanış eləyəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə görək, Azərbaycan nefti, neftindən gələn gəlirlər necə xərclənir başqa ölkələrlə müqayisədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanın neft gəlirlərinin düzgün xərcləməsi çox tənqid olunur, yəni deyirlər ki, düzgün xərclənmir, hər şey müqayisədə bilinir. O bir ölkələrdə neçədir? İqtisadçı Qubad İbadoğlu Qazaxıstanın və Azərbaycanın neft gəlirlərini necə xərcləməsini müqayisə edib. Onun müqayisəsi əsasında Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda neft gəlirləri necə idarə olunur? İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi başa çatdırdığı araşdırmada həmin suala cavab tapmağa çalışıb. Azərbaycan Dövlət Büdcə Siyasətinin Təhlili, Risklər və Perspektivlər tədqiqatının müəllifi Qubad İbadoğlu deyir ki, onlar 1990-cı ildən üzü bu yana Azərbaycanda neft hasilatının və neftdən gəlirlərin dinamikasını izləməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə tədqiqat zamanı məlum olub ki, neft gəlirlərinin yığıldığı neft fondunun idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi baza təkmil deyil.
Hal-hazırda Azərbaycanda nə qədər neft pulunun xərclənməsi ilə bağlı, eyni zamanda onun proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, heç bir fiskal qayda yoxdur. Neft gəlirlərinin idarə edilməsi qaydaları mövcud deyil. Neft fondu haqqında qanun mövcud deyil. Ona görə də ilk növbədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yeni qaydaların işlənilməsi, xüsusilə də bu istiqamətdə Maliyyə Nazirliyinin əsasən neft fondu ilə dövlət büdcəsi arasındakı münasibətləri tənzimləyən qaydaların tətbiqi çox vacib.
Təhqiqatda göstərilir ki, neft fondu indi 2018-ci ilin vəsaitini xərcləyir. Bu ilin vəsaiti isə 2011-ci ildə xərclənib. Qubad İbadoğlu bildirir ki, xərcləmələr bu sürətlə davam edərsə, əldə edilən neft və qaz gəlirləri növbəti 10 ildə tükənə bilər. Onun fikrincə, dövrü yenilənən nisbi transferlər vasitəsilə xərcləmələri limitləşdirməklə gəlirlərdən istifadə müddətini 15 ilədək artırmaq olar. Neft fondunun investisiya siyasəti də tədqiqatın hədəflərindən biri olub. Qubad İbadoğlu'nun sözlərinə görə, neft fondunun xarici ölkələrdən 26 ton qızıl alması gəlirlərin idarə edilməsində riskləri artırıb, çünki qızılın qiyməti sabit qalmır. Araşdırmada bildirilir ki, neft fondu xarici ölkələrdə daşınmaz əmlaka 1 milyard 700 milyon dollar investisiya yatırıb. Qurum offshore zonalarda, məsələn, Çerçi adalarında da əmlak idarə etməsinə sərmayə qoyaraq törəmə müəssisələr yaradıb. Həmin adalarda bu şirkətlər Sofasr Ltd, Sofaz Reuk LP, Sofaz Remin Ltd, 78 St James Street Unit Trust adı altında qeydiyyatdan keçib. Qubad İbadoğlu'nun fikrincə, neft fondunun əsasnaməsi ona törəmə şirkətlər yaratmağa imkan vermir.
Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, şübhəli məqamlar var, onların bəziləri offshore zonalarda yerləşdirilir və eyni zamanda neft fondu özünün törəmə müəssisələrini yaradıbdır. Törəmə müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar açıqlanmır. Törəmə müəssisələrinin neft fondu arasındakı münasibətləri tənzimləyən sənədlər yoxdur. Digər istiqamətlərdə neft fondu eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrin banklarında əməliyyata başlayıb ki, o bankların bəziləri reyting göstəricilərində neft fondu üçün hesab edirəm ki, yaxşı tərəfdaş ola bilməz.
Tədqiqatda Azərbaycan və Qazaxıstanın neft gəlirlərindən investisiya və nəticələri də müqayisə olunub. Qazaxıstan 2005-ci ildən bəri neft gəlirlərinin investisiyasından gəlir əldə etməyə başlasa da, Azərbaycan 2006-cı ildən mənfəət götürməyə başlayıb. Son 8 ildə Qazaxıstan neft gəlirlərinin investisiyasından təxminən 4.26%, Azərbaycan isə 2.66%-lik gəlir əldə edib. Qubad İbadoğlu deyir ki, neft gəlirlərinin daha effekt idarə edilməsi üçün vəsaitlər ev təsərrüfatı, özəl və dövlət bölmələrinə yönəldilməlidir. Eyni zamanda verginin, dövlət xərclərinin aşağı salınması və borçların azalması istiqamətində də işlər aparılmalıdır.
Azərbaycan və Qazaxıstan öz neft gəlirlərini necə istifadə edirlər? Bundan Səadət Akif qızı danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Suriyaya Azərbaycanlıların gedib vuruşması sizcə nə ilə bağlıdır, hansı səbəblərlə bağlıdır? Sualımız belədir. Suriyada döyüşən vahabilərdir. Bunu Ərdoğandan, Obamadan və bizim dövlətdən soruşun. Bunu yazan imza qoymayıb. Qış qapını kəsib, bəs Azərbaycan vətəndaşları qışa hazırdılarmı? Qışa hazırlıq ailə büdcəsinə neçəyə başa gəlir? Müxbirimiz Vüsalə Mehdiyeva Bakıda bu mövzuda sorğu keçirib.
5 nəfəri ailədə ardısa 650 manata çıxır biləncək, 700 man çıxır qışa, ancaq qış üçün.
Oğlum idarə edir, ona görə heç nə bilmirəm mən. Evdə xanımam heç nə bilmirəm.
Qışda gəlin Allahın köməyinə,
geyimim də var, paltarım da, yiyisimim də, xaliyyənikdə əsim də var, andikotum da var, hamısı ona min şükür.
Bir 300 manatda dolar təxminin, o mürəbbələrlə, nə bilim, turşularla bərabər 300 manat təxmin olan.
Uşaq hazırlığı elə ailə və 200-300 manata başa gəlir, ailəlik.
Vallahi nə deyim? Dəqiq bilmirəm.
Elə köhnə paltarlarımızı giyinirik, təzə heç nə almırıq. Yeməyə də ki, yəqin ki, kartof, soğanla qışa qalan şeyləri mümkün qədər biraz çox alırıq. Yəni, xarab olmasın, nə xarab olmasın, nə də belə sonra baha almayaq. Və salamarı heç nə ayırmırıq elə. Nətər həmişə ay başlayandan ayın axırına kimi nətər dolanırıq, elə dolanırıq.
Bələnçdə 60-70 şirvan. Şirvan vaxtı bu pula çöyləndə 100 manat, 200 manat belə xərcimiz çıxır. Uşaqlara görə biraz çox çıxır xərc. Uşaq balıq da alırıq. Məsələn, təmizləyib saxlayırıq qışa. Göbələkdir, belə qoyuruq hala deyinik. Belə şeylər neçəyə başa gəlir? Birimizin pensiyamızı bütün xərcləyirik də. 200 manat elə bil gedir.
Qışa hazırlıq. Bundan sonra saymamışıq, et. Elə bir ki, hələ heç, yəni o qədər təsir eləməyib də. İndi götürək ki, biraz işıq çox yazacaq, qaz çox gedəcək. Nə bilim, belə də.
Nə bilim, valla 3-400 başa gəlirdi bizi.
Özündən işləmirəm, özündən hardan xəşləyəcəm ki? Ancaq oğul işləyir, yoldaşını işləmir.
Qışa hazırlıq ailə büdcənizə neçəyə başa gəlir? Bakıda keçirilmiş sorğunu dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Gədəbəydən silsilə reportajlarımız. Bu dəfə Gədəbəyin məşhur kartofu haqda reportajla davam edir. Yerli əhalinin ikinci çörəyi olan məşhur Gədəbəy kartofu indi çətin dövrünü yaşayır. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Görürsən, bax, bu ömrü boyu, bax, burasını lapatika kəsir, düzdürmü? Bu kartof xarab ola bilməz, bax, tərtəmizdir, görürsən?
Yox, xarab olmaz.
Bu xarab olmaz ömrü
boyu. Buna kübrə vermir.
Kübrə verirsə, bu kartof adəqə ilənər də, məhv olar təmiz. Yoxsa bunu istəyirsən, saxla may ayına kimi. Sənin yeri olandan sonra kartofu nə qədər istəyirsən, saxlaya bilərsən.
Azı 20 ildir kartof əkib becərən Mahir Sadıqov Gədəbəy kartofunun özəlliklərindən danışır.
Yəni, hamısı bir-biri kimi olmadı. İrandan gələn kartofların görürsən, hamısı standart, böyük-böyük. Və bu da ayrı da olmur.
Çin təmiz yarı olmur. Əkin xanımız budur. Bax belə.
Ötən il kartof yaxşı satılmayıb deyə bu il əkin az olub. Kəndlilər kartof əvəzinə yonca, taxıl, qarğıdala kiblər.
Keçən il hamısını dərələrə tökdük, alınmadı. Rusiyadan gəldi, kartof doldu, alınmadı, kartof qaldı ilə. Cücərdi, meyverdi, damlar doldu, apardıq, çəkdik, dərələrə tökdük. Ancaq indi bir il, görək.
Xaricdir bizim beylimizi qıranda əsas. Xaricdən gələ tökülü, gələ bən kartof da qara günüdə.
Keçən il hamı əkmişdi, səpmişdi kartof, amma bir il yox.
Bu il isə qıçlıq olduğundan kartof yaxşı satılıb, həm də ötən illə müqayisədə baha.
Kartof ucuz idi, 30 qəpik, 40 qəpik idi, amma bu il 45-50 qəpikdir.
Dörd tərəfi dağlarla əhatələnmiş bu kəndin payızı göz oxşur.
Yaz vaxtı olanda.
Sakinlərsə deyirlər ki, əslində burada bütün fəsillər gözəldir. Qalı cəfasını çəkmək.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. İndi kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Suriyaya gedib vuruşan azərbaycanlılar sizcə nəyə görə gedirlər? Birinci Qarabağ müharibəsində Əfqanistandan gəlib bizə kömək eləyən sələfiyə müsəlman qardaşımız deyirdik. İndi Vahabi bunu yazan imza qoymuyor. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.